mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan saja untuk tanya jawab.
Tanya langsung. Tanya langsung.
Jadi kita perlu bilang tadi, ya. Kenapa tidak jadi kita perlu bilang tadi? Cuma satu per empat
belum.
Yang itu yang peralasan ulama-ulama yang memahami hadis seperti tadi. Tapi ada dalil umum yang disebut oleh para ulama, kemudian dalil khusus itu ada banyak sekali. Silakan kalau punya kemampuan menengah tulisan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika itu membahas dari sisi mazhab Hambali juga tidak ada jatah pada pernyataan. Tapi ketika itu ada murid beliau yang membahaskan ada risalah di sisi Al-Mulli, yaitu tentang tulisan pendapat-pendapat segala-gala tentang zakat karya Hambali. Yang kemudian itu dalam Syarul Mumtik. Sebenarnya buku tulisan beliau, bukan hasil sama dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Murid itu cuma membacakan, kemudian setelah itu dibuat dalam kitab Syarul Mumtik. Ada sekitar pada jilid ke-6 kalau bisa cetakan resminya. Intinya itu diantara alasan jumhur ulama untuk beralasan bahwasanya tidak ada zakat pada perhiasan. Bisa dibeli dengan dalil tadi, biasa zakat yang bila hadis. Ini hadis yang baik sebenarnya, ya. Ini tambah dengan ta'wil dan dalil semacam itu. Intinya di sini ada zakat yang beberapa ulama, ya. Jumhur memahami demikian untuk dalil semacam itu, namun yang lebih selamat lebih hati-hatinya. Jadi kita lepas dari kewajiban semacam tadi, maka lebih baik tersebut tetap ditunaikan. Allah Alam.
Yang lainnya boleh. Sudah. Antara suara.
Tidak dikurangi dengan biaya produksi, ya. Pokoknya ketika dapat hasil kotornya, kemudiannya tadi-tadi. Ya, kalau ulama Syafi'i seperti yang sudah kita menyebutkan, cuma dirontokkan saja ini. Bedanya. Dapat bijinya, ya. Cuma dirumputkan saja jawabannya tadi dapat bijinya. Nah, hasil timbangan dari bijinya ini biji pagi tadi, nah itulah yang dikurangi. Tidak dikurangi dengan ya ada misalnya ada pengeluaran-pengeluaran ini, jadi langsung kotornya seperti itu. Jadi tadi dengan zakat barang dagangan.
Yang lainnya.
Ini. Makanya dia untuk dia muntah itu sengaja lagi atau tidak? Maksudnya tidak, karena tidak maksud untuk memuntahkannya dengan sengaja jadi termasuk batal. Masya Allah. Akan muntah atau gimana? Sudah sebutkan apa? Secara bahasa, bahasa Arab itu sudah disebut dalam bahasa Arab itu disebutkan minum rokok, ya minum, kelas berarti selesai kan? Tidak bisa dibahas lagi. Secara bahasa sudah disebut minum. Kemudian tentang makan harus yang 24 karat umum yang penting juga. Setiap perhiasan emas ataupun emas apapun, meskipun tidak emas murni, 24 karat itu terkena zakat. Nah ini masalahnya sekarang nyesopnya. Kalau 24 karat tadi yang kita bahas kata emas murni, sekarang gimana kalau punya emasnya 18 karat? Nah ini tidak disesarakan. Yang 85 gram emas murni tadi, ya, itu emas murni, nyesopnya sekian. Sekarang untuk emas 18 karatnya itu berapa? Sudah disesarkan ke konversinya, dihitung sendiri. Nah itu tanya kepada juga emas. Kira-kira 85 gram ini emas murni ini harusnya 18 karat ini berapa? Jadi berapa gram? Nah, itu silakan tanya pada tukang emas yang lebih mengerti masalah ini. Menurut konversi zakat yang tadi diukur dengan emas atau perak, yang berapa karat tadi diukur dengan emas atau perak, yaitu perak atau emas yang murni. Emasnya berarti 24 karat, peraknya adalah perak murni.
Yang lain barangkali, saudara.
Enggak.
secara syahadah.
Apa yang membatalkan puasa tidak? Darah syahadah tidak membatalkan puasa dan tetap dia ketika mendapatkan darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa. Ya, jadi itu selama tidak mengundurkan istrinya, suami boleh menyetubuhi istri. Ya, tadi dibahas tadi itu cuma darah haid dan nifas saja yang tidak diperkenankan puasa.
Angin apa? Langsung dijual.
Keteranginya apa sih? Tadi ya, terus? Tadi lima atau sebutkan tadi? Enggak. Sekarang dihitung nisabnya dulu ya. Dihitung nisabnya dulu. Kalau dia masih di atas 70 kg, berarti kena yang 50 sama yang 10%. Bisa dicubah?
Langsung dijual masih sendiri.
Masih dengan buah-buahnya semua itu. Belum dikimbang, masih di bawah. Ya masuk perhitungan zakat barang dagangan. Ya masuk perhitungan zakat barang dagangan. Itu kalau sudah dipanen baru ini. Ya, akhirnya itu dia mau jual kan? Itu masuk perhitungan zakat barang dagangan. Perhitungannya berarti sungguh bukan setahun lagi dulu. Ya.
Dari hasil jualan.
Tapi setelah jualnya sudah tua iya. Saya siap panen. Jadi maksudnya gini. Jadi ketika itu kan dia beli, dia jual ya. Jadi misalnya saya beli sawah tadi ya. Saya beli sawah. Kemudian ketika itu dia panen. Setelah itu kan dia beli sawah lagi. Kalau ini baru masuk syarat barang dagangan. Ya. Karena dia jual beli sawah tadi kan. Jual beli sawah. Baru masuk teman zakat barang dagangan. Ketika beli baru lagi, ya datang sawah baru lagi. Nah, ketika sawah baru ini sudah bertahan setahun atau bisnis jual beli sawahnya ini sudah bertahan setahun, nah hitung harga sawahnya ketika dijual berapa? Gitu. Tapi kalau tadi dia masuk beli, kemudian ketika datang panen tinggal berapa bulan lagi, itu kan pasti hasil pertaniannya ini terusnya di kiloin berapa? Nah, zakat pertanian. Masuk zakat pertanian itu tadi jual beli sawah. Ya, sawahnya ini laku, ya. Kemudian ada sawah lagi yang mau dia beli lagi. Nah, ketika jual beli sawah ini sudah berjalan bisnis ini selama setahun, nah baru kena zakat barang dagangan. Kalau seperti ini, kalau mau dipertanyaannya tetap kena zakat 5% atau 10% zakat pertanian tadi.
Yang lain, Baran. Baran.
Beberapa tahun yang lalu itu tidak tahunya itu karena ilmu yang sampai di seperti itu misalnya dia menganggap barang dagangan tidak wajib zakat. Sekarang tahu wajib zakat. Maka kalau dulu sebetulnya seperti itu maka kalau lama katakan al-istihad lah yang kusuh istihad. Istihad yang dulu itu tidak bisa dibatalkan dengan pendapat tahun saat ini. Jadi ya sudah yang berlalu ya sudah berlalu. Nah, namun kalau yang dulu itu bukan karena sendiri ya karena malas-malas cari ilmu ya. Ya, tidak mau mencari ilmu, bahwasanya ini harta ini ternyata wajib di zakat. Tidak berusaha untuk mencari ilmu, maka sebaiknya ditunaikan zakat yang dulu telah terlewatkan. Ya, sebaiknya ditunaikan. Jadi bedakan dua hal tadi. Kemudian
yang lain wajib yang kedua.
Kalau hartanya itu di kita, ya, kita punya syarikat atau perusahaan. Harta kita, harta ini bisa dipisah. Maka masing-masing orang itu menghitung zakatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau harta tersebut tidak bisa dipisah menjadi satu kesatuan, maka yang kena zakat adalah kesatuan tadi. Itu dikenai zakat. Ya misalnya punya semua kalau hitung itu 100 juta, ya berarti semua dari satu kesatuan ini bisa dipisah 2,5%. Seperti itu. Ini bedakan antara yang bisa dipisah dengan yang tidak bisa dipisah. Karena ada yang berupa saham, ada yang harganya masih hukum tidak bisa dipisah.
Jangan
lupa. Jangan lupa. Peringatan. Ini malah berarti maksudnya. Jika kalau ini ya, kalau jika perhiasan tadi bedakan ya, kalau dia sudah di atas itu, nisab emas tadi 85 gram, nisab perak tadi 565 gram, maka nanti persiapannya pokoknya ikut zakat nisab perak. Tapi kalau ini di bawah nisabnya tadi, tetapi ini dijual belikan, ya, kalau cuma taruh di rumah saja ini berarti tidak zakat ya, karena tidak dijual belikan. Beda kalau kita punya usaha dagang emas. Nah, kalau dia niatnya untuk dagang emas, berarti apa? Meskipun 10 gram saja, meskipun 1,5 gram saja, kalau ini sudah di atas nisab mata uang tadi, karena kan nanti disemakan sama uang. Mata uang tadi menggunakan emas, perak. Perak ini berapa nisabnya? Disiakan 3 juta. Jadi kalau nilai 1 gram, ya, dia jual beli tadi, kalau dia hitung tadi dia punya 10 gram emas tadi, ini sudah di atas 3 juta, berarti kena zakat 20%. Meskipun dia tidak kena zakat yang apa? Yang 85 gram tadi. Itu kena. Ini kalau saya usahin jelasnya seperti itu. Ini tidak bisa dia lari dari kewajiban zakat.
Jawabannya.
Kalau sudah disimpan tidak, tidak untuk dijual belikan, 5 gram sudah terkena zakat. Itu ketika apa? Ya, sudah di atas nisab. Nah, misalnya kalau perhiasan tadi di bawah nisab tapi disisihkan, ya. Sedangkan kalau tetap tinggal di rumah emas tadi, maka tidak ada perhiasan. Jadi kita bahas tadi, setelah tadi kita akan bahas emas dan perak, ketika jadi perhiasan dan ini di atas nih nisab. Yang lainnya? Untuk zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal, mayoritas ulama itu menganggap boleh ditunaikan dengan uang. Ya, boleh ditunaikan dengan uang. Tapi bagusnya, kalau misalnya untuk lewat ternak, masyarakat ada ketentuan, saya punya 5 ekor, maka disuruhkan dengan 1 ekor kambing. Kalau tidak bisa, disuruhkan 1 ekor kambing. Ini, kita boleh mendengarkan ketika apa? Ketika, misalnya, butuh lagi, perlu cari kambing sebab lain. Kita keluarkan dari kisah ini. Cari kambing mesti tempat lain dulu buat dapat kambing. Sama kan kita beli lagi. Maka seperti pendapat kalau Islam Husainnya, ya kayak gitu ya, terus pakai uang saja langsung tunaikan. Ngapain susah pergi ke kampung lain kemudian ini kemudian beli kambing tadi. Ya, intinya di sini kalau ada maslahat yang lebih bermanfaat, kalau zakat mal boleh diganti dengan kimah atau dengan uang. Ya, boleh diganti dengan apa? Kimah atau uang. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh demikian. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabi di masa silam, beliau berpendapat demikian, artinya zakat mal itu boleh diganti dengan uang. Bahkan beliau itu pernah ditanya, kalau misalnya zakat setiap kewajiban zakat emas perak di sini, kemudian saya tunaikan, saya ganti tadi kalau saya bayarnya dengan pakaian itu gimana? Saya bilang boleh. Ini untuk zakat mal. Bayarnya dengan pakaian. Saya bilang boleh. Tetapi beliau setelah itu membahas zakat fitrah. Beliau katakan tidak boleh sama sekali diganti uang. Karena dalam zakat fitrah atau zakat fitri, Rasulullah katakan so'an min tam atau so'an min syairin. Ya, so' kurma, so' syair ganti. Tidak dikatakan hal ini boleh diganti uang. Ya. Tadi Rasulullah katakan boleh diganti uang. Karena dalam hadis yang membicarakan tentang penunaian zakat hewan ternak, kalau tidak bisa dipenuhi dengan hewan ternak juga, nanti ada konversi dengan perhitungan diganti dengan barang yang lainnya. Ada dalam hadis yang menjelaskan tentang hadis tentang zakat oleh hewan ternak.
Yang lainnya? Betul, Pak? Enggak.
Perlu diperhatikan bahwasanya yang namanya zakat, ya, itu harus disenaikan ketika telah mencapai haul. Bahkan mayoritas ulama katakan boleh ditunaikan sebelum tadi sebelum 1 tahun. Yang tidak boleh jika menunda-nunda, misalnya dia harus terkena zakat ketika bulan Syaban. Dia unda-tunda, mumpung bulan Ramadan lebih mudah cari fakir miskin. Adalah fakir miskin ada sekitar dia. Tiada uzur sebenarnya. Dalam keadaan ini tidak boleh ditunda sampai bulan berikutnya. Tetap harus dibayar ketika telah jatuh haul. Paham ya? Jadi saya juga harus menaikkan. Kecuali kalau misalnya ada uzur, cari-cari orang miskin gak dapat, sampai ke bulan itu gak dapat, ya, kalau ada uzur maka dimaafkan uzur tersebut. Hukumnya berdosa kalau sekali pun tidak. Padahal dia tidak ada uzur, maksudnya berdosa. Itu wajib dinaikkan. Karena itu hak orang miskin. Yang lain mungkin satu pertanyaan lagi.
Pertanyaan lagi.
Baik, masih ada 3 buku.
Padahal.
Monggo. Tadi sebenarnya saya tidak menyinggung hal tersebut. Kalau melihat di semua tulisan ini dalam Muslim Orid, ya, saya menjelaskan bahwasanya dalam masalah ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama katakan hadis tersebut tidak diamalkan. Tersebut di awal pembahasan, hadis tersebut tidak diamalkan. Artinya mereka mentakwil salah sini. Karena apa? Karena hadis ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu shiyama ila al-lail." Maksudnya minumlah sampai terang bagimu bisa putih dari kulit hitam, dari kulitnya kusir, kemudian sempurnakan dengan segala selama 6 hari. Ayatnya jelas, ya. Berhenti makan itu apa? Seperti hatta. Ya, seperti hatta. Artinya ketika terjadi subuh wajib berhenti. Kita sebutkan katakan Nawawi mengatakan katakan kalau ada orang di mulutnya masih ada makanan ketika azan subuh, azan subuhnya tepat waktu, maka Imam Nawawi katakan harus dimuntahkan. Jumhur ulama pendapat mayoritas ulama. Yang pertama mereka tidak mengamalkan hadis tersebut karena tadi kontrak di sini itu kuat dengan ayat tadi. Yang kedua, ya, mereka memahami bahwasanya di antara mereka memahami bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Saya sudah sebutkan beberapa alasan kenapa hadis tersebut dhaif. Di antaranya yang menunjukkan ini hadis ini adalah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi sudah terkenal, dia adalah ulama hadis yang terpandang, yang kalau mengkritik sudah hadis, ya perkataannya itu teranggap. Ya, ada pun ulama-ulama belakangan ada yang mendhaifkannya. Tetapi sebagian ulama yang lainnya juga mengkritik pendapat tersebut. Kita melihat beberapa alasan, di antaranya tadi riwayatnya itu mauquf. Riwayatnya itu cuma perkataan sahabat saja, perkataan tersebut tidak bisa jadi wujud, apalagi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kemudian riwayatnya juga dikatakan riwayat yang mursal, dan hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Satu hal, kami lebih memilih pendapat yang lebih hati-hati, kalau azannya tepat waktu, sebab dia kalau tepat waktu, atau kalau yakin, itu sudah terjadi subuh, maka makanan tidak boleh lagi disantap sampai habis. Nah, alasannya, seperti tadi, kita melihat hal ini juga ada dalam fatwa Al-Lazminada'imah. Al-Lazminada'imah juga mengatakan demikian. Jika ada orang yang makan ketika azan subuh, ya, kalau yakin sudah tahu itu saat subuh sudah terjadi, maka kita Al-Lazminada'imah wajib buka puasa. Ya, wajib buka puasanya. Tapi kalau tidak yakin itu, ya, atau masih ragu-ragu, ya, dan semua berpuasa dengan jadwal sholat saja, ya, maka kita Al-Lazminada'imah itu tidak wajib buka. Itu yang pendapat yang kami pilih. Kami punya salah juga, punya pendapat juga, bahkan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, ini pendapat jumhur. Pendapat satu persen orang ini pendapat mayoritas ulama. Allahu a'lam. Terutama pada musim panas. Jika ada di Eropa atau di Swedia atau di Inggris saat ini, ya, makin utara itu puasanya nanti makin lama. Makin utara itu makin puasanya itu makin lama. Makin puasanya itu makin lama. Coba perhatikan dua kondisi geografis. Para ulama jelaskan ada dua kondisi geografis. Ada kondisi geografis pertama yang masih bisa mendapati waktu malam dan siang. Masih bisa mendapati waktu malam dan siang. Maka tetap berlaku ayat tadi, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, thumma atimmu shiyama ila al-lail. Wajib menyempurnakan sampai malam hari. Tadi subuhnya jam 2 pagi. Ya, maghrib itu jam 10 malam. Maka tetap wajib tunaikan tersebut sampai malam hari. Karena masih bisa dibedakan apa? Malam dan siang. Masih bisa dibedakan malam dan siang. Mungkin memang siangnya cuma sedikit. Ya, siangnya cuma sedikit. Mungkin siangnya mungkin bisa jadi cuma ya 5 menit saja. Ya sudah dia puasa. Enak saja cuma sedikit. Ini untuk yang kebalikan berarti ya, berarti yang ada di selatan, selatan ya, dekat kutub selatan sana ya, sekarang jadi musim panas, lebih dingin lagi waktu siangnya. Maka maksudnya seperti itu. Karena ayat ini berlaku ya di seluruh geografi ada di muka bumi. Kalau tahu ini geografis di kutub ini seperti ini, di kutub utara seperti kutub selatan seperti ini, tahu. Maka ayat ini berlaku. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa dibedakan waktu siang dan malam, terutama kalau waktu siang dan malam itu berlaku terus menerus sampai bahkan sampai 6 bulan. Maka untuk geografis demikian, ya, maka dia wilayah tersebut nanti memperhatikan wilayah yang boleh dilihatnya yang bisa membedakan waktu malam dan siang. Misalnya orang yang berada di Syria selama 6 bulan, atau di Finlandia yang lebih utara lagi, ya, selama 6 bulan itu tidak pernah matahari. Maka dia lihat di negara di bawahnya, ada Belanda yang ada di bawahnya, berarti dapat matahari. Nah, Belanda itu buka puasanya itu kapan? Subuhnya itu kapan? Ya, saya ikut itu. Ya, jadi lihat tadi dua kondisi geografis tadi ya. Ada yang dekat masih dekat siang dan malam, maka wajib puasa sampai malam hari. Menurut dari ayat tadi. Ada yang tidak bisa mendekati waktu malam dan siang. 6 bulan terus, menerus, terus malam, terus gelap terus. Atau siang itu, siang terus sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Ya. Jadi ketika itu dia melihat kondisi atau daerah yang dekat dengan daerah negaranya yang bisa mendekati waktu malam dan siang. Kalau alam demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya silakan untuk pembahasan yang ada sebenarnya sudah kami muat di buku konten Ramadan. Tapi sayangnya tadi info membuat buku tersebut karena kami dari Gunung Kidul langsung berjalan sampai ke Solo. Jadi nggak mampir dulu ke Kobong. Kobong itu di Sleman. Saya dari Gunung Kidul dan Selatan yang mampir langsung ke Giwangan yang langsung ke sini. Jadi nggak sempat tadi mampir, ya. Dan insya Allah buku tersebut datang. Ada sekitar 70 buah. Mudah-mudahan yang belum, yang kami target kami sarankan untuk yang belum dapat, ya. Mungkin nanti bisa meminta nanti dari pihak pondok sini atau pihak radio untuk mendapatkan buku pemadam tersebut. Ada pun tulisan-tulisan yang lainnya kami sudah memuat di website muslim.or.id. Untuk pembacaan zakat sudah ada serialnya itu sampai kalau nggak salah sampai 17-18 seri untuk pembahasan zakat di website tersebut. Kemudian untuk masalah-masalah yang lainnya juga sudah ada di website tadi atau di website pribadi kami rumahsolat.com. Silakan untuk mengulas lebih jauh.